Campus FM gli presenta. Kul bidu mil-ħsieb. Program tal-kelma li fih il-professur Oliver Friġiri, kittieb u ħassib ta' żminna, jarbel u janalizza temi li jolqtuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembi. Isselmulkom u nisselmulkom tibqaw maħna l-dan l-ftit minuti li ġejjin biex bħassoltu f'dan il-program kull bidu mil-ħsieb natu titwila lejn tema li toqgħodna mill-qrib. Maħna għandna l-professur Oliver Friġiri, nsellimlek Oliver.
Sellimlek.
U nirringrazzjak li tinsab maħna l-darba oħra u llum se nippruvaw nitkellmu fuq id-dualiżmu. Id-dualizmu huwa element li jiġalek taqsam kollox fi tnejn. Nkollok qed nitkellmu ngħidu l-ewwel din u t-tieni din. Ukoll naqsmu popli fi tnejn, l-ewwel din u t-tieni l-ħaġa l-oħra. Id-dualizmu. Dualizmu x'inhu?
Id-dualizmu huwa il-prinċipju li bih narfu li ħaġa tista tinqasam fi tnejn jew li meta nitħattu jew naħsbu jew nara l-affarijiet kollha kemm huma bħala affarijiet jinqasmu jew narahom jistgħu jinqasmu fi tnejn. Jiġri se nitħattu dwar l-idea ta' duo, duet, dualità, dualizmu. Fil-kultura tagħna l-idea ta' dualità aħna bħala Mediterrani nistgħu nraġgħu allura għall-inqas sa żmien il-ħsieb ta' Platun li diġà Ra, l-eżistenza bħala dik li tidher minn hemm tista' titlaq altrimenti ma tistax tafferma bażi soda biex tkompli tirraġuna. Jifieri id-dinja ta' dak li jidher hija dinja imperfetta, dinja partikulari, dinja kontinġenti, dinja ta' dak li għandu kontorni fissi, narawhom, nisimgħuhom, nħossuhom, nxomuhom fija, l-oġġetti partikolari. Ngħidu aħna mejda quddiemna jew ktieb quddiemna. Imma mbagħad hemm l-idea perfetta, universali, assoluta, astratta, li hija l-idea tal-idejiet, id-dinja tal-idejiet. Jiġri mhux teżisti biss mejda quddiemi, però teżisti l-idea f'moħħi ta' mejda. Għandu każ, aħna ma strudaxxi. Rridu nagħmlu mejda. Mejda waħda rridu nagħmlu. F'moħħna hemm idea perfetta. Naturalment idea ta' perfezzjoni hija relattiva f'da sens. Għalik hija perfetta mod, għalik hija perfetta mod ieħor jekk inti tgħid which perfett tal-Botticelli huwa differenti minn which perfett tal-jien naf Leonardo, Caravaggio hija. Kulħadd ra l-istess which mod differenti anke l-istess persuna. Anki fotografu sa nsi trajara which differenti li hu l-istess which kif nafu. Għamek titħol il-fotografija anke bħala arti bħala kreattività. Fotografija artistika nħidula. Issa, jekk huna għandek id-dinja tal-idejat, unna ħal oħra għandek id-dinja tal-oġġetti, id-dinja ta' dak li universali, id-dinja ta' dak li partikolari, f'moħħi għandi mejda kif nixtieq nagħmilha, u quddiemi għandi mejda kif irnexxieli nagħmilha, jekk jiena m'iniex kapaċi ngħid għal daqsxejn kif ġietni din il-mejda, meta xi ħadd ipittrek tgħidlu ġibni tajjeb jew joħodlok ritratt tgħidlu ġibni tajjeb, sejċis ngħidu, dik is-sejċis tfisser mhux biss tbissem, m'għandux taqsam xejn mal-ġobon, jtira bit-Taljan bl-Ingliż, bil-Malti ma taħdimx. Dik tbissima bħalli kieku naħsbu li aħna kontra dak li kien jaħsbu l-Griegi, inkunu perfetti, jek titbissem. Waqt li għal-Griger Romani fil-iskultura kollha tagħhom ma tissipat il-ħadd jitbissem. Żbieħ il-figuri, però mhux ferħanin iż-żejjed ma seri.
Mhux ħelwin.
Mhux ħelwin dik il-ħlewa li tidher isha romantika tiġà. Qegħdin ngħidu fil-epoka klassika naturalment. Ġifieri fuq naħa diġà fi Platun għandek il-qasma ta' kollox it-tnejn. Hija kriżi din assolutament li anzi tqis li din id-dinja li qed ngħixu fiha hija preparazzjoni għal dinja oħra perfetta. Il-mejda li jiena għamilt hija imperfetta viżavi l-mejda li kienu f'moħħi. Natiġa jiena wkoll nammetti li għandi idea. Kienu ngħid, għandi idea dak kif se nagħmel din il-mejda. Ejn ħeddu ħaġa aktar komuni għax mhux aħna l-kol nagħmlu l-huma jittibda minni. Imma nagħti każ jiena mort f'ħanut biex nixtri żarbun jew biex nixtri naf libsa. Għandi f'moħħi libsa ideali. Mhux dik li jiena nordna minn tħajjat jagħmel appostalija. Bħat nejdu ġit tajba, jgħu ġit tajba, tiġan diżawġ il-bisi, u għada f-moħħi universali, u għada partikolar dik li. Jekk jiena nsibu dak iż-żarbun jew dik il-libsa, dik hija bħalli kieku koincidenza, bħalli kieku li l-idea universali li kellu f-moħħi u l-idea partikolari għandi qudiemi, iltaqgħu, tlaħmu, twaħdu, saru ħaġa waħda. Platon jirraġuna li l-idea universali teżisti eternament fil-moħħ tagħha perfetta, l-idea ta' bjuda, versus l-idea imbagħad issir realtà li hija bjuda imperfetta, imdensa, imħamġa biex niftehmu ta' dak li hu l-abjad bħal-oġġett. Ġifieri biex niftehmu. Diġà għandna l-idea ta' universali u l-idea partikolari. Meta inti qiegħed pereżempju tkanta u tgħid jiena nixtieq nkanta aħjar, meta inti plejer qiegħed titrenja u tixtieq li titrenja u tilgħab aħjar. Inti għandek f'moħħok żewġ affarijiet. Il-ballun kif tista' tilgħabu inti, il-ballun kif jista' jintlab. X'tista' tagħmel inti u x'tista' fil-fatt. U suppost tagħmel fil-fatt. Jiġifieri ħin kollha din nikkompetu f'moħħna għal xi ħaġa li aħjar. Jekk imbagħad niġu għal żminijiet aktar reċenti forsi ndiskutu mill-qudiem, indunaw l-idea ta' dualità komplit.
Oliver, Aristotli u oħrajn tkellmu wkoll fuq id-dualità, jiġifieri d-dualità kienet ċentrali għalihom kważi. U aħna fi żminna iktar riplejna anke l-bniedem sa mnieħ f'ruħ u f'ġisem u ħalli nixxenti tas-sieħ ngħidu li r-ruħ waħedha hija. Fantasma u ġisem waħdu huwa katavru u fl-istess ħin jitkellmu fuq il-bniedem f'dawn iż-żewġ biċċiet. X'inhu dad-dualiżmu li ġie wkoll mill-filosofija l-ewwel?
Għal Platon jiġifieri miet ta' snin qabel Kristu, id-dinja kienet teżisti eternament fil-moħħ tagħha kif nemmnu aħna wkoll, u l-bniedem twilet jaf diġà però ma jafx li jaf dik li ngħidula konoxxenza mhux konsapevoli, se għandek il-flus fil-but però tmud fil-ġo għax ma tax li qegħdin hemmhekk. Qed fittex xi ħaġa li trid tkun hemm però ma tax fejn hi, allura m'għandekx. Dak li taf u dak li għandek jikkoinċidu jew le. Platon qalilna aħna għandna l-idejiet kollha imma rridu l-okkażjoni partikulari għandi l-idea ta' bjuda jien li twilit meta kont żgħir kont naf xi ħaġa bla ma naf li nafha, ġiet okkażjoni ta' bjuda u jien qed mela dik l-idea sa ssir mejda bajda jew ktib bajda abjad jew karta bajda. Aristotli li kien l-istudent l-aktar rispettus ta' dal-filosofu kbir Platun, ma' anki kien ma' jaqbilx miegħu b'xi mod fundamentali, jemmen għal-kontrarju l-istess ħaġa però b'mod differenti, ċe l-affarijiet nista' naqsmuhom fi tnejn imma b'mod differenti. Ma nitalmux dak li nafu diġà, nitalmu dak li fil-fatt ma nafux. Ma ninsewx dak li fil-fatt konna nafu, ma ninsew dak li qatt ma konna nafu. Ma aħna jtu led vojt u nitprovaw nimluh matul ħajjitna biex.
Realment,
tabula rasa. Jiġifieri l-ħajja hija tiġa dak li qiegħ nkunu realistiċi, mhux idealistiċi kif kien qabel. Allura r-realtà hija waħda però nistgħu naqsmu xorta fi tnejn. L-idea tal-ħaġa u l-ħaġa, però l-qasma l-kbira li hemm f'Aristotli dik li tikkonċerna naħa anke bħala Oċidentali l-aktar minn San Tomas l-ewwel. Hija li r-ruħ jew il-moħħ jew il-ħsieb jew il-kapaċità intellettiva hija parti minnha kapaċità sensittiva, senzjenti, sensibli dik li tħoss il-ġisem għal-parti l-oħra. Dawn it-tnejn huma żewġ sustanzi inkompleti, ma jistgħux ikunu waħedhom, allura kellna tajda tal-bniedem ħaj viżavi l-bniedem li hu mejjed, meta rruħ tinfiret mill-ġisem, u allura dik id-dualità hija anke unità. Ħassib oħrajn bħal Sant Justin u Sant Tomas jagħtu importanza l-idea ta' uniċità versus pluralità aktar mill-dualità. Il-ħafna huwa jew hija xi mod indikazzjoni ta' imperfezzjoni. L-uniċità oneness viżavi tuness ti WONEWS. Biex ma ħantux mal-pajjiż. Issa l-imperfezzjoni. Fil-fatt, il-mod kif għana nkonċepxu lill-Alla, aħna fil-faqar tal-ħsib, dasken fil-faqar tal-raġunament, dasken fil-faqar tal-kliem tagħna bħala bnedmin mhux bħala malti. Fil-faqar tagħna ngħidu li huwa sempliċi, simplex. Dik is-sempliċità tiegħu hija li mhux kompost, m'għandux partijiet. Aħna bil-Malti ngħidu għandi razzi tuġani madwar dan it-tħatt il-qudiem, ġifieri għandi xi ħaġa li hija jien però mhux jien, hija tiegħi mhux jien madwar dan it-tħatt il-qudiem. Ġifieri għall-Aristoteli għandna parti li hija s-sustanza spirituali li ngħidu l-arruħ, parti li hija s-sustanza fiżika li għall-ġisem. Diġà qed naqsmu l-bniedem fit-tnejn, ma' żmien ġara li xi ħadd qal teżisti biss l-idea, dak mill-ġdid kien l-idealiżmu, Kant pereżempju jew Hegel, versus li teżisti biss il-materja dak huwa Marx u bħallu tant oħrajn. Li ma' sensisti empiriċisti il-materja biss tiegħu tagħhom forsi anki huwa moda fi żmien. Dak li mhux spirituali isu bħalik kieku ma jeżistix. Jekk li l-Alla jiena ma rajtux, allura Alla ma jeżistix, ma nafhmux hekk. Jiġifieri dawn l-idejiet li aħna nikkonkorru, nikkunsmaw il-ħin kollu ma' antik is-semi u naħseb li huma tajb li ngħidu dan ma' tagħna bħala Mediterrani, nazzjon veru propju tagħna mal-Mediterran. Il-Mediterranità fit-taħlita tagħha kollha hija taħlita ta' erf, ta' riflessjoni, ta' kontradizzjonijiet, ta' inkwiet, ta' konflitti fil-bahar fuq l-art kif nafu, però fiċ-ċentru ta' dan kollu Malta. Fil dan kollu ħassejnih anki permezz tal-fatt li fostna kienet tradizzjoni reliġjuża qadima minn ġdid din il-qasma bejn dak li huwa umanu dak li huwa divin għamlitha fil-fors. Aħna bħala gżira mbagħad għandna l-qasma bejn l-art u dak li mhux art. Fil-taħlita ta' ġebel u ilma hija kontinwa. Imma jmur sa għawdex dan il-vjaġġ bil-fors li tinagħmlu. Imma li tissiefer aktarx bl-ajruplan, tista' tmur anki bil-baħar naturalment. L-istess ħaġa se tara, li tgħaddi minn fuq xi ħaġa mhix bħal tiegħek. Jekk imbagħad sa titla' lejn in-Nord u tgħaddi fuq l-Ewropa, kif sa tasal sa Russja, le, sa dawk il-postijiet kbar li ma infiniti u jispoġġu fl-Asja mbagħad, inti se tista' tivvjaġġa fuq bl-ajru fuq l-art. Mentri f'dan iċ-ċokon tal-Mediterran tagħna, naħa tagħna, inti bil-forsi tagħmel kontijiet mal-ilma u mhux biss mal-art. Dik ukoll hija fil-fema tiegħi dwalità, madwar dan it-tħattu l-qudiem jekk trid napplikaw tal-kunċetti filosofiċi għal-realtà lokali.
Dan li kont se ngħidlek, Oliver, ġifieri dan il-kunċetti filosofiċi ġarrejnihom magħna. Imma aħna traskrivejnihom f'affarijiet materjali. Unsibu ħafna affarijiet li huma bit-tnejn f'Malta. Għanna naħa ta' fuq u naħa t-isfel, ġifir il-tinħas u kol, najdu n-nista n-nort u n-nista s-sata, għu l-ifdin naqra ta' gżira. Għanna il-Maltin u l-Awċin, li namlu d-distinzjoni u kol. U għanna u kol fil-parroċċi ta' għanna, sibu ma' għaddis u ma' jieħor, ġifir għanna divizjoni anka f-parroċċi li juwa entita zaħira. U t-nisibu għaw kol anka fil-familja. Nisibu divizjoni, per eżempju, politika fil-familja minn jizomma partit u minn jizomma jieħor, għax ta' minn najdu. Illi f'Malta wkoll da dualizmu biex ngħidlek ġie perpetwat issa anka fid-dinja politika. Kenna multipliċità ta' partiti kif bdejna wara l-indipendenza, imma mbagħad mis-60s law reġa' kenna diviżjoni netta sejx partiti biss. Id-dualizmu reġa' ħareġ.
Id-dualizmu forsi huwa anki ta' natura fiżika, ix-xellu kull lemin, jiġifieri l-fatt li aħna wkoll nitħattu dwar kif nikteb bidi bix-xellu kien bidi bil-lemin. Jiġifieri d-dualità qiegħda anke fil-fiżonomija tal-annimal tal-bniedem. Jifini zewċ għannin, zewċ u d-nejn, il-komplementu dak li huwa u nkun għat fil-nofs li.
Jimniħel
il-ħar. Jifini, edin nitħattu dwar kunċett, għalla jider li konċepix għal-fat anki f-termin ta' t-nejn. Il-qasma meta seħħet, per eżempju, fil-seklu 16, fizmin René Descartes, Cartesio, jew Cartesio, bil-Malti, li għal jina li t-nidubita kollox, sa' nidubita li jgħet nidubita, li jgħasemek ma' għasax, għal jgħet nidubita, roman stax nidubita li jgħet nidubita. Ma nafxej, pero naf li ma nafxej. Irritiet, jina ma xfejjat, pero anka għandi, għax għaltrement ikon kikku għerit. Seta zarma ta' suppost komplajiet, jina qed niddubita, niddubita, nibqa' niddubita, jibqa' niddubita. U kien qed jiddubita. Ma jkunx qed jikkonkludi li qed jiddubita wkoll. Però rrid isalva x'imkien rrid isib l-ankra, dik l-ankra kienet li qed jaħseb. Però bħala ħassib, res cogitans, the thinking thing. Imbagħad qal il-ġisem tiegħi fejnu, x'inhu da x'i fisser? Res extensa. Jien għandi ġisem bħalma jien għandi mejda, għandi ktieb, għandi Muċċali, għandi kamra, għandi dar, għandi ħbieb, għandi ġen. Bil-Malti ngħidu wkoll din il-ħaġa. Allura tiġà l-Malti huwa pre-Kartezjan fi ferma tiegħi tiġà u aħna għandna tradizzjoni tinsiex verbali, kważi aħna pre-letterarja l-istorja tal-lingwa tagħna xi għexet ħafna xi tajjeb fl-eliqi, fl-irħula, bit-taħdit mhux bil-kidba. nara alfabet, fil-fatad nasallum najdu dil-kelma bil-Malti. Kif niktiba? Għatajn da' d-dubju. Da' d-dubju għandu minna għasalf sena fil-Malti. Maċi darba nitħatu d-għal dan u koll. Fri, Artesio għet jgħid, jina moħ u għandi il-ġisem tiegħi, il-res extensa, di extended thing, il-ħagġa stiża u d-dim, jina s-sujġett u jina u għandi l-oġġett. Diġaġi fil-bidan għasam fit-tnejn, jgħasma terribli, il-bidan bħala moħ li jaħseb li għandu mejda, jew siġġu, jew kamra, jew kikra u d-dimu, u l-ġisem tiegħu. L-ġisem tiegħi mhuwiex jien, mhuwa tiegħi. It is mine, it's not me, or it's not I. Bil-Malti diġà teżisti anke qabel Cartesio. Għandi rasi tuġani. Fuq min qed nitħaddet, jiena għandi I have bil-Malti, maqlub l-Ingliż ħażin apposta, anke bit-tana ma tistax tgħidha. Bil-Malti tgħid rasi qiegħda tuġani, hi qiegħda tuġani. Ras tiegħi qiegħda tuġani, ġifieri jiena għandi mejda qudiemi, jiena għandi rasi tuġani. Inti tixtieq li rasek tuġak ma tixtiex, qed tiċċidu li ma tuġakx tibqa' tuġak. Int li qed taħseb u int li għandek se jekk tuġak, tnejn differenti. Fil-lingwa tagħna tiġà. Ne?
Namlu d-diffizjoni.
Distinzjoni tiġà, qed jagħmlu mis-sirietna u mietna naħfrilhom u jberikhom li kellhom lan li jitkellmu kif iħossu, ġifieri huma tiġà qed jgħidu jiena l-moħħ imma għandi siqi. Dan ma xi ħadd li ngħidu ħana siqu tuġġa u jgħidek si ma niflaħiex kemm tuġani ngħidu ħana bl-artriti f'xi ħaġa. Kieku jista' jkun hu bil-ħsieb tiegħu ma jħallihx tkompli tuġġu. Għalma jisaw jgħidha għandi ktib dar ktib tqattali jew din il-mejda jinaf waslet biex tinżebaħ jew biex titbiddel. L-istess qed jgħidlek għandi siqi tuġani. Jew għandi sa rasi tuġani. Jiġifieri jien qiegħed nitħaddet fuq nies bħala moħħ li għandi xi ħaġa li mhix moħħ. Naħseb li dawn il-ħsibijiet kollha matul it-tradizzjoni mfluxxew fuqna, ngħidu kif. Lingwa Maltija fost l-oħrajn bħala lingwa li hija moħluqa min-nies skont il-ħsibijiet tan-nies hija indikattiva, però dak huwa diskors ieħor. Il-punt importanti huwa li din id-dwalità mbagħad saret kultura li tinħass. Il-barra minn kull konsiderazzjoni reliġjuża jew lingwistika jew kulturali, aħna bħala poplu parti minn dan il-wirt antik u diffuż fil-kontinent kollu mhux biss, inħossu li meta taqsam ħaġa fit-tnejn qed taqsam mod naturali. U allura dak li semmejt inti tajjeb u ħafna drabi riżultat ta' proċess inkonxu organizzajni x'aħna xidna. Każ ovvju huwa dan fil-fema tiegħi. Qabel Cartesio diġà fil-lingwa Maltija din inqasma bejn jien li qed naħseb u x'għandu quddiemi. Għal Cartesio qed jgħidlek, Cartesio qed jgħidlek jiena għandi il-ġisem tiegħi bħalma għandi l-mejda tiegħi. Jiena il-proprjetarju, però mhux jien. The extended thing. Mhux jien. Jiġifieri, l-idea li qabel kellna ta' ruħ u ġisem issa saret moħħ biss, però li għandu wkoll ġisem. Allura ngħidu għandna il-festa, għandna party, għandu l-birthday. Bil-Malti lu ngħidu ġifieri se jkollu dik l-okkażjoni to have huwa importanti ħafna fil-Malti. To have jiġifieri xi ħaġa li mhix tiegħek. F'termin ta' Cartesio, anki aħna parti minna hija proprjetà u mhux identità. Dik hija qasma. Dik hija qasma fit-tnejn.
Meta nitkellmu allura ħan jieħdu biex ngħidlek xi ħaġa iktar konkreta. Għandna l-idea ta' parroċċa, parroċċa hija xi ħaġa sħiħa. Tajjeb. U mbagħad fil-parroċċa jkollok nies li jissapportjaw qaddisin differenti, anke fl-istess parroċċa l-festa primarja, l-festa sekondarja. Dan allura huwa estensjoni ta' dak li aħna fil-verità aħna, jiġifieri kważi ma nistgħux ngħixu mingħajrha din id-dualità anke f'ambjent soċjali.
L-istorja s'issa u naħseb anke fi żminna hekk uriet u qiegħda turi, jiġifieri aħna nħarsu lil affarijiet anke fid-dawl tal-alterità. Jeżwi Lot Borriche, jien anki l-ieħor, jien anki l-oħra, jien anki dak li mhux jien biex niftehmu. Għenidu loba futbol, ma tistax teżisti partita li m'għandix l-iskop li tintrebaħ. Ma tistax teżisti partita ta' tim li jilab waħdu. Hemm solli kien hemm l-avversarju. U jien tagħti nħobb il-partit tiegħi, il-tim tiegħi, skużi, li nixtieq li jirbaħ il-tim tiegħi. U aktar ma t-tim lieħor ikun famuż, rani ftit ilu meta kien hemm żewġ timijiet wieħed Malti u l-ewwel barra li jilagħbu f'Malta. Kienet okkażjoni sabiħa ħafna. Il-Belt, Valletta.
U l-Juventus.
Juventus. Jiġifieri kienet okkażjoni fejn stajna ngħidu, isma, il-tim tiegħi jirbaħ għax sa jirbaħ jekk hu kapaċi jilgħab ma' tim ieħor. U jiena nifraħ li jirbaħ it-tim tiegħi skont kemm joffrilu diffikultà u jgħilibhom التيم تاعي ياك التيم اللي هو طيب وفاموس ات نفرح زياد في سكونت الديفيكولتا الميرتو سكونت البريتس الحاجة سكونت لوليا الكسخة والاريا وشنا فيني في ريت نتحط دين كل دور ليهور لديا تاع ليهور في سنين في السوشيتا تاعنا تلفلتورها في ديفرسي مودي per esempio كيف سميت انتي الاسما بي سود نورد anche ciò conta paese, ha su schiech, ma non sei, ma parte di schiech.
Giffiri, di distinzione.
Ha sia nazione, giffiri.
Ti afferma suhia, per se
sì. Suhia, sgubo, giffiri, non ti taxe, perché non sei, in terms of completeness. Ma te stas, te hai tienna, faggia zaire, ya biccia min, e quando è che mi da gbira, ta sama fitnei, ma dek zewci muoiet zar, ma dek xej. Ma dek zewci nofsi, tu mish, se kinti, ma dek nofsi, lipsa tal pijama, ma nofsi, lipsa tal festa. في الكارنفال توت دين لبسه برا صورته نورمال ما نلبسوش في الاستسخين في ديك الاسما في اثنين هي اسما تاع كونفينينس او كونفينسيوني نستاو نكملو نايدوس ما كيف زميننا في السيكل 20 فلوسوفيا سنترالي بحال ما كنا ديك اليوم مربوطة مع فرنسا اكثر من باريجي اسمت سارتو صحابو كلش في تيرم تاع ازيستنسا او اسنسا شنت ان كونتو تيزيستي وشنت ان كونتو وينت شدرابي نايدو اللي تيزيستي واللي تيش شدرابي مش اتنزستي برو رتنيش نعف ميدا تزستي برو احنا ادي نيشو جفري لوجيت الهاجة في زمينا رأينا الازيستنسياليزمو ان كوانتو نقص الاسنسياليزمو الفاموس تراتات دينتة الاسنسيا تا سان توماس اللي يمولو راس ارسطوت اللي جفري موسى كلادون جفري الاسما في اثنين عن كيف احدان الريليجيون تزستي وكيف نعفو دين الدنيا والاترنيتا الزمين والاترنيتا الستوريا والاترنيتا الروح والجسم الله والبنيدم جون فانجوري ام تجا ستركتورة تخسيب لتنفادي كل اسم هو تخسيب لتأسم كل شو اتنين اسا في الكاستانة زارو سخاخ كيف اتايب انتي دان كل ينستاب سبلميزات بالا ستركتورة باروكياني اش مالتا ما نخسيب لتفهمة اكما تفهمش ليا باروكيا استيزا في ريون دك السيستانة باروكيا المسرح البياتسا جفيري الكنيسيا الكلاسة البرجة الفارماشية الوفيجو تلافوكات النافة مبات التشنترو ستوريكو مبات البريفرية
والهلوطة التالية الهلوطة
التالية جفيري دكو أبونتو الاستوتوزيوني التراديزيونالي فيري ومش سامجمنت خوين هات كنو اسم الديفرتمنت هذا كزمين فيري اكتابات لكن لن يدولو فولك فولك لهم يكميتيا وشخاي يستيني وهرا un isof para sistema sia si vuole una sistema ta società società zaira li parroccia estisa ina filta ma suma ma suma ash il asma e anche competitività competitività di ferina realmente che di fer il football di treba
e un competitività
ma ci questione te ci sono io le che cui realmente come na era di feri speci ma de serenità completa ma
بس ما مش انتوزيازمو
ما سبب روسو كي نيو فولت مش شرط الال الباتشي لا تلتزستي يا في الدنجنز باتشي في دوك
بوستي كان حق ما يتكلم
حق ما يتكلم يفري الستور بيو بارتي من الحية الاسم يو بارتي من الفيفاجيتا والكولتورا تانا تأسام عنكي بيش تسوبرا يفري ينا خيار منك وانت تايت ينا خيار منك وانت نايت اتنك كومبيتو على جاتا سوبرماتية ديك لاني دولا بيكا حفنا درابي هي كارا أحنا درابي من أيرا ما يستعي كل شيء داك اللي سابيه عشان دي كومبيتيتيفيتا نحن سبلا أفنا فريق لسار فوسنا من المالتين وما فرات ديك الكومبيتيتيفيتا تا أسما في اثنين متى دي الأسما في اثنين توصل الزلطات التايبين يالا الجيث متى بات تملي لي ملي ميتي بخال كل حاجة أخرى ألورا عندك البرتس عالس شي تخلص نحن سبلا فلسطة مالتا كلش ما كلش داك اللي ميتو رارين عبث بشورت التايبين
Dalli consensasi, ġifiri, di dualità allura tista nirduċuha wkoll f'dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin, ġifiri, nofs id-dualità tkun negattiva. U b'dan il-prinċipju allura nista' nħares ukoll lejn il-komponenti tal-bniedem għandek il-ġisem u r-ruħ parti tajba parti ħażina, ġifiri kienet parti wkoll mill-filosofija ta'.
Naqdu ħafna mill-frażijiet tagħna wil idjomi id-di u d-do vi u va. Jekk mhux ħmar felu, mhux ma jista' jkun l-annimal ieħor, però felu biss jista' jkun, le? Abjad jew iswed jew le si jew no. L-mwada.
Saliban du dom.
Hemm varjanti kompleti mhux fina biss, varjanti diversi li jkompletaw appuntu dal kwadru tal-ħajja tal-eżistenza.
Ma dan huma opposti? Dan huma opposti.
Le mhux opposti. Però għandna tendenza ngħidu li opposti. Jiġri isnet ngħidu sma inti tħobb tal-platt u jiena ħobb tal-platt, huma kontra xuxin. Mhux kontra xuxin, huma differenti. L-istess fil-politika, ma mhux kontra xulxin, għalkemm fil-parlament hemm kelma li naħseb fit-terminoloġija se ta' tinstabet waħda ħafna aħjar minna fid-demokrazija mondjali, kemm oppożizzjoni. Ma oppożizzjoni u gvern jiffurmaw dak li jgħidu l-Parlament, u fil-fatt aħna nileġġu parlament aktar minn li gvern, niġġu li kulħadu xi gvern skont il-proporzjonalità hija sistema tajba ħafna dik li għandna naturalment. Imma l-punt hu li mingħajr din il-qasma, din il-pika f'kull qasam, aħna minn affarijiet li saru f'Malta aktar x'li ma kinux isiru.
Propju għax kien hemm dal-element ta' li qed nagħmilha jiena u mhux inti
allura. Iva, għandek ngħidu ħana l-kultura tal-ġebla Maltija. Tal-ġebel milli mqadas il-qodma sal-aħħar bini li tinbena llum. L-idea ta' kobor, jew ta' għoli, jew ta' ftuħ il-pija. Inti qiegħed inkollu iċċaqlaq xi ħaġa biex tagħtiha forma, biex tikkostitwixxi xi ħaġa. Jifieri l-ġebla li hija fissa versus il-mobilità tal-ġebla li hija fejsa toħodha inti. Si kut nistaqsu, imma bliema krejnijiet daw kien nista l-edem ċaqalqu l-ġebel kbir tal-ġgantija, per eżempju, tempju tant sabiħ, versus l-ġebel kif jaqtaħ tant ħila l-bennejja Maltin biex jibnu appartamenti jew daru fija. Jifri anki l-ġebla li hija fissa issir għal hija dualità, hija mobli, tiċċaqlaq, tinġar. Il-kavalleri għalmuna dan, sikwit, l-ġebla li hemm fil-wiċċ tal-artu fuqha l-bini, hija dik li neħħejna minn taħt. Il-fatt għandek anki l-belt valletta ta' taħt l-art versus l-belt valletta ta' fuq l-art. Għandek sing dritt li huwa l-art fuq hemm il-bini taħtu hemm jidin tixem jinaf kantejjen, hemm spazju oħra li nħażel fija. Jifieri anki l-ġebla li hija punt ta' statiċità f'Malta ssir alterità ssir ħaġa differenti, però dan każ l-eżempju tant ma kontra nista' ngħidu kull ħaġa li nosservaw f'fostna għandha f'xi mod ieħor delta dwalità.
U din l-idea ta' dualità, allura xi ħaġa li se tibqa' għal dejjem, ġifieri din mhix idea li bdiet u waslet ġi żviluppata u se tgħaddi, imma qegħdin ngħixu biha.
Anki fil-lingwa tagħna s-Semitiku jew l-Arbi u dak li hu romanz, apparti li għandek elementi oħrajn kienu romanz fisser ħafna affarijiet. Għandek dak kollu li aħna naħsbu fuq pajjiżna dak kollu naħsbu fuq dinja ta' barra minn Malta. Frotta naqsmuha fi tnejn, di ta' Malta jew ta' barra. Fid-dinja hu żewġ pajjiżi biss, Malta. U barra, barra jista' jkun enormi, naturalment Malta hija ċkikna ħafna, ġifieri l-qasma tagħna hija tipika mhux ta' insularità, imma ta' iżolanità pożittiva ta' xi ħaġa li hija karatteristika meta jgħix fuq gżira li ħares lejn id-dinja ta' barra għax hija differenti minnu f'kollox.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġieri u llum tkellimna dwar id-dualità. Minn qalbna nanselmulkom u nistennukom terġgħu tingħaqdu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Saħħa? Muslim.